Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Izdanje dokumenata za ponedjeljak 18. augusta nudi vam razgovor sa Aleksandrom Hemonom, američko-bosanskim piscem koji se okušao i u pisanju scenarija za film, te priču o tome koliko Budvu košta grad teatar. A tu je i uobičajeni gaf sedmice.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ove subote 16. augusta u Sarajevu na filmskom festivalu prikazan je novi film Jasmile Žbanić. Ko-scenarista je bio Aleksandar Hemon, književnik koji se prvi put okušao u pisanju nečega što je komedija. Otok ljubavi ujedno i prva komedija Jasmile Žbanić, pa su oba autora doživjela svoju premijeru u tom žanru. Zvijezdan Živković iskoristio je Hemonov dolazak u rodni grad za poduži razgovor o umjetnosti, književnosti, filmu, ali i bosansko-hercegovačkom društvu.
Šta vas je motivisalo da sa Jasmilom Žbanić napišete scenarij za film Otok ljubavi?
Dakle, htjeli smo nešto da radimo zajedno, a onda smo isto tako se brzo složili da hoćemo nešto da radimo nešto što bi bilo vedro i pozitivno, što se ne bi bavilo nesrećama bosansko-hercegovačkim na ovim prostorima, a da s druge strane ne ignorišemo to potpuno, ali da se bavimo nekim pozitivnim aspektima ljudskog života na čelu s ljubavom, recimo. I to je bilo dosta prijatno iskustvo u smislu saradnje između Jasmile i mene. Bilo je komplikovano tehnički i logistički, pošto ja živim u Čikagu. Najveći dio tog scenarija je bio napisan uz pomoć Skype-a. Samo smo dva puta bili u istom prostoru, po desetak dana.
Gospodine Hemon, film Otok ljubavi su od početka snimanja pratile kontroverze i oprečna mišljenja. Neki su čak govorili da je prožet scenama pedofilije. Šta je proizvelo takve reakcije najprije u bosansko-hercegovačkoj, a potom i hrvatskoj javnosti?
Ranije verzije scenarija su dakle bio bračni par bosanske koji su imali dijete od 90 godina, djevojčicu. U jednoj scena u tim ranijim verzijama ta djevojčica bila zainteresovana, kao što to djeca normalno jesu, za spolne organe svojih roditelja kad uče o anatomiji. U jednoj sceni je ta djevojčica bila zainteresovana da vidi spolni organ, ali ne iz nekih perverznih pedofilskih razloga, nego zato što je to aj film o ljubavi, seksu. I kad je taj scenarij predat za razmatranje komisiji za kinematografiju u Bosni i Hercegovini, onda se našli dobrovoljci koji nemaju veze sa filmom, ali imaju veze s političkim partijama, koji su procijenili da se tu sugeriše pedofila. Isto tako što je jedan predsjednik te komisije, član komisije, je rekao da taj scenarij nikad ne može dobiti novac jer promoviše pedofiliju i homoseksualnost. Da, takvim ljudima naravno pedofilija i homoseksualnost je ista stvar. I tako da film nije dobio nikakve pare na toj bosanskoj komisiji, i onda je zbog toga prijavljen na konkurs sličan u Hrvatskoj, te tako dobijete početne fondove u Hrvatskoj. A do tada se scenarij promijenio tako da taj bračni par više nema dijete, te tako ta čitava stvar je ispala sve. Mislim da to zbog toga izbaci, naravno, nego zbog toga što se promijenio koncept likova iz sasvim drugih scenarističkih razloga. Ali onda je nama nikad nije bilo na pamet da se mi branimo tih optužbi. To je bio izraz, ta primjedba je to odbijanje filma zbog toga izraz provincijalnog primitivizma i homofobije i svih onih ogarnih stvari pod koje se mi borimo i lično, a film na pozitivan način se odupire takvom načinu mišljenja.
Gospodine Hemon, u proteklom periodu ste aktivno pisali tekstove iznoseći svoj stav o prirodnim nesrećama koje su u maju zadesile Bosnu i Hercegovinu. Budući da već duži niz godina živite u inostranstvu, kako gledate na tu katastrofu koja je ujedinila BH građane?
Iako ja živim u inostranstvu, imam ovdje prijatelje, rodbinu. Ja sam bio ovdje u junu, išao sam da obiđem poplavljena područja, jer u poplavljenim područjima živi rodbina koja je ostala bez ičega i koju sam ja onda pokušao da pomognem različit način. Ovo će se ponoviti, ovo se već ponovilo, dakle, bile su poplave prošle sedmice. Ta infrastruktura, dakle, bila slaba ili nepostojeća na nekim mjestima prije poplava, a sad su poplave to oštetile. Narod je ujedinjen u toliko što je bio ujedinjen lokalno zbog toga što se radilo o glavi. Taj pritisak klimatskih promjena će onda dovešće do podjela koje neće biti etničke, nego će dijeliti između opština koje mogu o sebi da se brinu i onih koje ne mogu. Ali u neko doba će ljudi morati, ili neće morati, ali će shvatiti se da im život zavisi od toga ko će im pomoći u datumu, ko će im obezbijediti temeljno funkcionisanje infrastrukture. I te etničke prevare i obećavanja i slavljenje svetaca i vjerskih praznika, to je, mislim, neće pomoći u situaciju koja nema puteva, kojima čitava sela nestaju u blatu. Ovdje politička vrhuška to ne uzima za ozbiljno. Ono što mene vjerojatno da misle da nekako će naći novi način da prevare naroda, nekako da ih uvjere da su oni u stanju nakon 20 kusur godina nesposobnosti i bahatosti i javašlika, da će u ovu situaciju uspjeti riješiti. Kako što utjecaj imati na izbore, jesam to teško mi reći, ali mislim da bi se moglo nešto desiti. Nažalost, nema dovoljne alternative.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je Aleksandar Hemon, istaknuti BH pisac i koscenarista filma Otok ljubavi. S njim je u Sarajevu razgovarao Zvijezdan Živković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Budvanski grad teatar skoro 30 godina, nepunih dva mjeseca ispunjava ljeto na crnogorskom Jadranu. To danas, međutim, nije ni blizu onoga što je nekada bilo, a Jasna Vukičević se danas pozabavila među ostalim i financijama festivala.
Iako je u obrazloženju za imenovanje Blažo Radoman opisan kao uspješan menadžer, novi direktor grada teatra ima zanimljivo razmišljanje na temu održivosti kulture.
Kultura generalno, pa i globalno, da kažem, je jedna neprofitabilna djelatnost, gdje vi ne možete da očekujete profit iz djelatnosti kojima se bavite, tako i grad teatar naslonjen na budžet opštine Budva.
U ovu godinu grad teatar je ušao sa oko 1,5 milijuna eura duga, više nego što iznosi ovogodišnji budžet te javne ustanove. Radoman, međutim, najavljuje da će godinu završiti svođenjem dugova na nulu.
Naš kompletan budžet je 1,3 milijuna. U tih 1,3 milijuna su računate i obaveze iz prethodnog perioda, a računam i u taj budžet i 450.000 koji je odvojen za program i programske sadržaje i sve one troškove koje ga prate.
A je li tih 1,3 milijuna dovoljno uz sve ove druge obaveze da otplatite dug?
Jest. I mi ćemo sigurno, ja vjerujem, sljedeću godinu u 2015. ući bez dugova i samim tim moći da računamo na možda i veća sredstva za programske sadržaje za 2015. godinu.
Nakon godina izdašnog sipanja novca iz državne kase, grad teatar se finansira iz džepova građana Budve. Godinama se preko njegovih programa gradski novac pretakao i u privatne džepove, odlukama da se privatnoj firmi povjere poslovi za koje su plaćeni zaposlenici te javne ustanove. Danas, sa milionskim dugom, grad teatar uspijeva da ispuni 50-dnevni festivalski program, ali izostaje ozbiljna javna diskusija o njegovoj održivosti. U uslovima kada 30. rođendan festival očekuje bez glavne matične scene i okolnostima kada reditelji zbog buke sve više bježe iz starog grada i srednjevjekovni kamen mijenjaju za betonske pozornice školskog dvorišta, na primjer. Jedan od rijetkih koji progovara o tome je reditelj Kokan Mladenović, koji na gradu teatru gostuje već 20 godina i koji okolnosti života festivala vidi u mješavini vulgarne estrade i najbanalnijeg seoskog turizma.
Ja sam imao sreću da kao jako mlad reditelj dođem prvi put na Budvanski festival, malo da ne pre njegovim početcima. Samim tim je moje zaprepašćenje uslovima rada, uslovima odigravanja festivala ogromno. Mislim da se festival, što se umjetničke vrednosti tiče, odlično razvija i da je prosto, onako, to je dobar uigran tim i ima uistinu provokativnih predstava, provokativnih umjetničkih naslova, ne samo dramskih, a sa druge strane su uslovi za njihovo odigravanje uistinu sramotni. Budva bi morala sama sa sobom da se dogovori, a šta to hoće? Hoće da ima jedan ozbiljan umjetnički festival, dostojan Dubrovačkih letnjih igara, dostojan nekih svjetskih festivala, jer ovi divni prostori budvanski to i zaslužuju, ili će se pretvoriti u neki beskreni vašar sa turbo folkom, jeftinim pljeskavicama, nekom onako no limit zabavom za neku pre svega mlađu kategoriju ljudi. Jedno i drugo je legitimno, ali mučiti festival ovako sramotnim okruženjem, tom bukom i estradom okolo, a smetati estradi da se istakne u punom svetlu tom kulturom koja se sapliće u točkove pa je ne da se razmahne punim tempom, jedno drugo obezvređuje. Koliko poštujem trud ljudi koji vode Budva grad teatar da se festival održi i da je bude umetnički valjan, toliko sam zaprepašćen nemarom koji ovaj grad pokazuje prema samom sebi, ostalom prema svom novcu. Uložiti novac u nešto što nema kako da se prezentuje kvalitetno je apsolutno apsurdno u ovoj situaciji.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U minutama koje su pred vama poslušajte gaf sedmice Miloša Teodorovića.
Gaf nedelje. Predlog broj 1.
Pamtiće se kada je vicepremijerka i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović bila spremna da odbrusi u lice skreše predsjedniku vlade Srbije, hoću reći šefu rođenom Aleksandru Vučiću da sa njom tako ne može da razgovara. Bilo je to prvog sunčanog dana posle posljednjeg kišnog talasa leta 2014. kada je Vučić obilazio gradilište koridora 11 od Obrenovca do Uba, taj posljednji korak na ostvarivanju snada se od Beograda do Zlatibora za sat i nešto umjesto 3 sata stigne. Vučić, radnici, ona, direktor koridora Srbije, kom se Vučić učtivo obraća.
Tu ti mačku u rep okače. Jer ja sam zmija, ti si žaba, žaba. Ugovor je do 30. aprila, a nije do jula. I to jedno mačku u rep okačete to produžavanje, te anekse i sva ta ostala čuda. Možeš da bežiš,
ali džaba, džaba. Pa se tu i njoj obrati.
Zorano, preko smo rekli dva puta Kinezima i nemoj da mi naši ljudi daju drugačije informacije. I nemoj da se dogovarate sa nekim na drugačiji način od toga, nego lepo saslušajte šta sam rekao.
Si čula, Zorana, bre?
I sica više to kašnjenja i aneksa i svega.
Ministarka je u prvi mah, poput novinara prisutnih, pomislila...
Povišen ton, Vučić objašnjava strahom...
Može da pobedi ko hoće.
Zamislite kakav bi to bio užas, no tad je prelomila. Trpela je dosta, neki misle i previše, sad će ona njemu isto mera. Al kad usta otvori, sve nekako drugačije ispade.
Naravno, što je naš premijer od samog početka rekao u ekspozeu, rokovi moraju da se poštuju, mora da se završava pre rokova, dinamika mora da se poštuje.
Predlog broj 2.
September, oktobar može da bude zima.
Stoga je trebalo brzo reagovati, pomisli predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Bez posebnog pripremanja, u auto, može i službeni, pa u rodnu bajčetinu, u kuću što je za dane penzije pripremao, ali tada nije mogao ni slutiti da će baš u tim danima obaveze da se nagomilaju. No prva dama je imala drugu zamisao. Uopšte se ne šalimo, nego novine čitamo. Kako su novinarima rekli u predsjedništvu, Dragica Nikolić ni da čuje nije htela. Smučila se ženi bajčetina pa veli tomo pravac u Tursku. Predsjednik se najprije nije dao, ali ona komandova polazi. Sama spakova unučiće, sama kontaktira pilota i službenim avionom odletoše negde put Bodruma. Tako je samo prva dama kriva za taj neplanirani trošak. Šta je? Tu je prija predsjedniku odmor, prija i sunce, te to obasjeno plavetnilo što se nad plažama širi. Gleda, al baš kao što se ispovedio na donatorskoj konferenciji, slike iz maja mjeseca ga proganjaju i reši i odatle nešto da učini.
Verovatno da mnogi ljudi kojima su kuće oštećene ili uništene sa zemljom gledaju nebo i čekaju jesen koja je tu na dome. Sad se prolaze u školu, kada da pođu iz kreveta, iz kuće, iz spremljenog ručka. Mnoge kuće još nisu za to spremne, zato treba mnogo brže se radi.
Deli predsjednik lekcije o tempu obnove posle poplava iz Bodruma, gde ode uprkos neproglašenoj, ali malo pa potenciranoj kampanji Kupuj domaće premijera Aleksandra Vučića, koji je najavio da će zarad toga ovog puta kod Bora da letuje. I nekako, ko zainat, čita ovaj splet bezazlenih letnjih informacija odjeknu u javnosti. Skoro da čovjek pomisli kako je krenulo.
Što bi značilo 2017. Može da pobedi ko hoće.
Nošen tim mislima, Aleksandar Vučić se još jednom udubi. Sutra kad bi bili izbori, neko drugi ne sme pobediti. Stoga, kako sanirati bodrumsku štetu što je predsjednik i prva dama načiniše? I opcup istog dana u istim novinama lider demokrata bljesnu kako predsjednik države nikada neće. Gleda Bojan Pajtić pravac u kameru. Lice blago namršteno, ali lice nebitno. Sve se vidi. Grudi podignute, trbušnjaci malko zapušteni, a samo jedna stvar se krije, ali Pajtić i to malo otkriva, jer zadesilo se da kada je aparat učinio škljoc, predsjednik vlade Vojvodine baš palac u kupaće gaće da izvinete gurnuo. Yes, yes, yes. I sve bi bilo okej da Pajtić nije učinio greh veći od predsjednika. Znate, on letuje u Hrvatskoj. Ne želeći da prizna da je nedopustivo to što letuje u lijepoj njihovoj, Pajtić nalazi jedno sasvim drugo objašnjenje zašto su se mediji pozabavili letovanjem na koje je on o svom trošku otišao, baš kada su i predsjednikovim na koje je makar odleteo o budžetskom trošku.
Informacije o letovanju gospodina Nikolića puštene iz vladajuće Srpske napredne stranke i da prozivanje predsjednika opozicione stranke koji ni u čemu nije koristio državne resurse u letovanju, zapravo treba da izazove reakciju koju ćemo mi reći, aha, a zašto je Tomislav Nikolić išao državnim avionom, zašto je vodio telohranitelje, zašto je išao u letovalište koje je Mondeskoj, koje je gde letovanje jako skupo. Mislim da se na prozivanjem mene lično ovde u suštini radi o obračunu gospodina Vučića sa gospodinom Nikolićem.
Vučić udario na Tomu? Ko će razmišljati na ovoj vrućini?
Predlog broj 3.
I pod ovim rednim brojem zapravo istom. Gradonačelnik Beograda Siniša Mali također video Bojana Pajtića u kupaćim gaćama.
Posebno ono što na neki način iritira je da neko piše svoja saopštenja za štampu dok lete u Istri, a ovde govorimo o predsjedniku Demokratske stranke.
Umesto da ko predsjednik države Tomislav Nikolić u odelu kritikuje iz Turske. A zapravo Mali neće na odmor i svaka mu čast sve dok uslove za to ne obezbedi tama na izlazu iz svoje kancelarije.
Što se tiče Beograda na vodi, ne postoji ništa tajno ni oko tog projekta.
Ima da se diže i diže na desetine objekata tu niz reku, pa kad se sve podigne, Mali će tad odmor da uzme i tu pored reke lagano da se opusti. Do tada će Beograd na vodi da promoviše, jer kako reče, nikad dovoljno promocija za nešto tako veliko, a sad svi zaboravite da je išta rekao, jer se Mali nikome ne pravda. Nije on za Boga premijer. Više nije mogao. Aleksandar Vučić je i obelodanio.
Ja mislim da i taj ugovor, koji je veoma skup za državu Srbiju kao što je ugovor o Fiatu, na kraju krajeva je dobar ugovor i bolji nego da smo ga bacili u bunar, taj novac kao što smo obično bacili.
I za razliku od krutog Malog, meke naravi kakve Vučić jeste, ne ima da problem i da prizna.
Ja mislim da odluka Borisa Tadića bila dobra.
Ali Fiat još nije tema, no ipak ovo je ključni moment.
E u tome se razlikuje onaj koji voli svoju državu i koji poštuje političke protivnike od onih koji više ne znaju šta će da pričaju u ovoj zemlji.
I s obzirom da premijer obožava svoju državu, a posebno poštuje svoje protivnike, sigurno je da će mu prijati što na ovom mestu nećemo ulaziti u detalje njegove interpretacije ugovora sa Etihadom, koji je kupio JAT Airways. Sad kad se Etihad i složio da to ne mora da bude tajna, a ima ga i na sajtu vlade Srbije u celosti, nije nešto ni intrigantno, nego da samo premijeru za ljubav baš čujemo na ovom mestu jednog poštovanog protivnika bivšeg ministra Sašu Radulovića. Tolerancija radi koju premijer neguje, šta fali ugovoru sa Etihadom.
Pa ovo je bila jedna velika pozorišna predstava Ala Feketić, gde je premijer pokušao da prikaže ove ugovore kao dobre ugovore za Srbiju. Hajde da pogledamo šta to plaća Republika Srbija. JAT ima dugove koji su preko pola milijarde dolara. Te dugove će se sanirati poreski obveznici Republike Srbije, znači to je preko 500 miliona dolara. Zatim, imovina JAT-a vredi gotovo 200 miliona dolara. Svu tu imovinu smo uložili u zajedničku kompaniju, dok je Etihad uložio 40 miliona dolara i za tih 40 miliona dolara dobio 49% te nove kompanije. Znači, država Srbija otplaćuje dugove koji su preko pola milijarde dolara. Zatim, država Srbija ulaže imovinu vrednu gotovo 200 miliona dolara, dok Etihad na kontrast strani ulaže 40 miliona dolara. Premijer, koji sa svojim nesposobnim kadrovima nije u stanju da uvede normalan profesionalan menadžment u tu kompaniju, pa smo onda završili sa ovakvim jednim duboko štetnim ugovorom.
Jeste li mi to govorili na vladi i zašto vas nisu poslušali?
Ne samo da sam govorio na vladi, ja sam to lično dao Aleksandru Vučiću u ruke, analizu ovih ugovora još u septembru mesecu. Međutim, on je samo belo gledao u taj papir i nije rekao apsolutno ništa.
Predlog Broj 4.
Suočen sa gnusnim pritužbama maliciozne javnosti, biznismen podlo nazivan tajkunom, ministar u tri vlade, a u odbrani od sarakazma koji kod iste javnosti budi predlog za imenovanje baš njega za direktora železnice, Milan Beko otkriva
da nije u prijateljskim odnosima ni sa premijerom, ni sa predsjednikom države.
Istim onim kog sam za ruku držao i znoj mu svojim rukama sa čela brisao dok je štrajkom glađu pokušavao već nešto da postigne. No, to je bilo davno. Drugo nešto sada boli. Ima li Milan Beko uopšte nekog prijatelja?
Mislim da vas ne treba podsjećati da je to kulminiralo i hapšenjem najvećeg privrednika u Srbiji, gospodina Miroslava Miškovića, mog prijatelja.
Čućete vrlo brzo šta je to kulminiralo.
Inače, vlasnika ovog hotela.
Taj Mišković posjeduje više i od Beka, a nije ni blizu pošten koliko sam Beko. To vam garantujemo svom snagom autoriteta rubrike zvane
Gaf nedelje.
I što je najbitnije, možda premijer Vučić na daljinu gleda, ali javnost, posebno beogradska, ne shvata da je premijer samo pokrao Beka.
Njegov projekat Grad na vodi je, ističe, prekopiran u Beograd na vodi.
Ali neće Vučić to da prizna, nego potura nesrećnom Beku luku Beograd. Naziva je primjerom jedne od 24 sporne privatizacije i proganja i Beka i prijatelja.
Administracija gospodina Vučića je podvijala staru aferu, podigla krivične prijave, uhapsila gospodina Mrđu, direktora Luke Beograd i jednog od mojih najbližih poslovnih saradnika.
Kažemo vam, došlo se tako do situacije da uprkos svim rezervama i podozrenjima, baš kao i nemalom stepenu čiste zastrašenosti.
Sami znate da se dugo licitiralo da sam na kladionicama za hapšenje dugo kotirao na visokom sljedećem mjestu.
E sad, svi živi misle da iza rešetaka baš i nije udobno, pa i Beku u to poverovao, a ne shvata da na takozvanoj slobodi može biti još teže.
Šta radite u vozu s malim detetom 17 sati?
Biznismen Milan Beko kaže da je prihvatio ponudu premijera Srbije Aleksandra Vučića da preuzme upravljanje železnicama Srbije.
Jel normalno da se toliko dugo putuje?
Normalno nije ništa, ali šta ćemo, moram.
Veruje da je sposoban da od tog gubitaša napravi uspešno preduzeće.
Priznao sam, bit ću sve što hoće.
Sami znate da sam na kladionicama za hapšenje dugo kotirao na visokom sljedećem mjestu.
Evo, prodajem dušu vragu svome.
I javno sam rekao da, spreman sam. Od tada do danas smo se samo jednom čuli telefonom, kada je počela ova javna medijska dramatizacija pitanja hoću, neću, premišljam se, ne premišljam se. Od momenta kad sam rekao nisam se premišljao, to sam u telefonskom razgovoru gospodinu premijeru potvrdio da sam raspoložen da prihvatim po uslovima koje je on definisao i kako je on rekao neću da se statira, nego da se ide, kako je slikovito rekao, u rudnik. 12 sati. Da mi je gospodin Vučić prijatelj, ponudio bi mi pre da budem u upravnom odboru NIS-a. To je dobro plaćen posao u kome možete da se filozofirate i pravite se pametni. Ne bi mi predložio Srpske železnice.
Predlog broj 5.
Strašna kleveta se sručila na patrijarha Srpske pravoslavne crkve Irineja. Prestrašna.
Zrenjaninski biskup dr. Vladislav Nemet potvrdio je Novosadskom dnevniku da je patrijarh Srpski Irinej pozvan da u Vatikanu posjeti papu Franju i otkrio da su crkvena vlada i poglavar Srpske pravoslavne crkve prihvatili taj poziv.
Zidovi u zemlju dobro utemeljene patrijaršije se nisu tako tresli od bolnih krikova episkopa i svih nižih rangova u mantijama. Ni onda kada je jedan od njihovih pred kamerama blagosilja ubice iz Trnova, a još manje kada su progovorili oštećeni maloletni štićenici episkopa Pahomija. Ovakvu uvredu svi umovi sinoda nisu mogli ni da zamisle. Pa kada se nekako sabraše...
I Srpske pravoslavne crkve poručuju da nije bilo nikakvog istorijskog poziva za posjet u Vatikanu.
A to mora da bi bio istorijski susret i nikako drugačije. Episkop Bački Irinej još se najbrže konsolidovao, pa lakovernim medijima posla svojom rukom pisani odgovor.
Tu nema veresije, ni igre na sreću, osim možda u mašti gospodina biskupa.
Ala mu je skresao,
koji gle čuda, uporno iz inata ili iz nekih drugih pobuda,
manti SPC zavera 100%.
Pokazuje da ima obsesivnu potrebu da se bavi Srpskom pravoslavnom crkvom i da joj deli lekcije.
Taj Nemet mora da je mnogo loš čovek.
Biskup Nemet kaže da ne zna zašto je vladika Bački promenio mišljenje, jer se njih dvojica dugo znaju i, kako kaže, decenijama su prijatelji.
Čvrsto neko prijateljstvo.
Prijatelju, prijatelju!
Biskupovim rečima ovako opisano.
Ako on ima neke probleme sa svojom savješću, pa neka on odgovara na to, ali neka ne pokušava da bace ljagu na katoličku crkvu.
Koja inače ni malo ljage na svom imenu niti ima, niti je ikad imala.
I na mene lično.
Ma, episkop je to onako drugarski, ne zamerite. U svakom slučaju, patrijarh od pape... Neće skoro.
Predlog broj 6.
Kada god je zgodna prilika, ministar bez portfelja, a zadužen za vanredne situacije, Velimir Ilić makar jedan okači da se vidi kom se Bogu moli. I mada grudi od Ilića uske nisu, mesta uvek pomalo nedostaje.
Patrijarh Irinej izjavio je prošle godine da su, citat, mala veljina prsa da primi sva odlikovanja koja je zaslužio, kraj citata.
Turn off the light, take a deep breath and relax.
Pet odlikovanja od crkve još jednom se smeši otkako je poboden krst pravoslavni posred Poljane u Čačku, gde će nova bogomolja da se gradi. I bar su dva razloga što na toj lokaciji. Tik do osnovne škole dr. Dragiša Mišović, jer kako objasni sveštenik Miodrag Milidrag...
Otprilike koliko škola, toliko hrama, to je patrijar Pavle govorio uvijek. Koliko osnovne škola, toliko hrama.
Ma kakvi koliko škola, koliko odeljenja, toliko crkava. Biće i toga, sa drugi razlog zbog čega će crkva da nikne pored škole, a preko puta hotela Morava, u vlasništvu biznismena Milenka Kostića, koji je...
Pored ostalog, poznati po tome što je u crkvi u Dragačevskom selu Kotraži oslikana freska na kojoj se nalaze on i član njegove porodice.
A što je najbitnije od svega, Čačak sve ima, samo mu još jedna crkva fali. I tu se krije objašnjenje i odgovor što su krst poboli i pre nego što su dozvolu za gradnju dobili.
Mrtav grad prave crkvu, kome? Kome prave crkvu? Ima crkva ovde, ima nezavršeni dve, tri crkve u Čačku, nezavršeni.
Ovaj vlasnik ovoga hotela danas samo služi za venčavanja mladenaca. Mladencima je mnogo bliže, nekom je proradio kliker, da se venčaju ovde nego da idu ne znam gde u koju crkvu i koliko kilometra daleko.
Predlog broj 7.
A rastali su se Đuđević i Đuđo. Đuđo ide dalje, a Đuđević ostaje u prošlosti.
Pre svega čovjek može da radi sa svojim imenom i prezimenom što god hoće.
Što ga onda vi ne menjate, ministre Rasime Ljajiću, kad je to tako lako? Pa budite Ljaj, a zaboravite Ić. Ne, ministru, nije to samo ime. Cijeli Tutin je suzu pustio kad se Đuđo stvorio.
U opštinu Tutin ušao je kao Đuđević, a izašao kao Đuđo.
Predsjednik Bošnjačkog nacionalnog veća u tehničkom mandatu je sad Đuđević. Htedoh reći Đuđo, što reče, to i učini.
Đuđo ohrabra sve bošnjačke porodice kojima je, kako kaže, učinjena nepravda 1912. godine ulaskom Sandžaka u sastav Srbije i Crne Gore da tu nepravdu isprave.
Svaki građanin Bošnjak koji ima osjećaj da je neki njegovim precima učinjena, odnosno njegove porodici učinjena slična nepravda, da može u skladu sa zakonom, u skladu sa zakonskom procedurom, da podnese zahtev i da vrati svoje izvorno bošnjačko prezime. Mislim da je to važno.
Gaf nedelje.
Vaš je domaćin u prethodnim minutama bio Miloš Teodorović. Sljedeće izdanje je za 7 dana u ovom istom terminu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi. slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabarabić.